Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 31 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës po debatohet për rezolutën për përfundimin e fazës së mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Në Prishtinë sot pritet arri i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Robert Kuper. Prokuroria e Kosovës thotë se javën e ardhshme do të publikohet raporti për lëndët të lidhur me zgjedhjet e fundit në Kosovë. Zjarri në një kishë në Llabunisht të Strugës në Maqedoni duket se i kanë ngritur tensionet ndëretnike. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që ta nënshkruajnë një marrëveshje e cila i obligon shtetet anëtare që ta mbajnë buxhetin e tyre nën kontroll. Britania dhe Çekia mbesin jashtë marrëveshjes. Presidenti Barack Obama e ka bërë një koment të rradh lidhur me sulmet e aeroplanave pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në territorin e Pakistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Procesi gjyqësor në rastin Kleçka është shtyrë deri të hënën pas insistimit të mbrojtjes së Fatmir Limajt që kërkon të sqarohen disa çështje me prokurorin e rastit Maurizio Salustro. Procedura e gjykimit të deputetit të PDK-s Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që të gjithë të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999 në Kleçk, ka nisur të hënën. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit Robert Kuper pritet të qëndroj sot në kryeqytetin Kosovar. Shefja e delegacionit Kosovar në bisedime Edita Tahiri ka thënë se vazhdimi i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit mund të ndodhë vetëm atëherë kur të përafrohen qëndrimet të dyja paleve rreth çështjes së bashkëpunimit rajonal. Ish-ministri i jashtëm sloven Samuel Zhbogar, i cili nga e mërkura merr postin e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, pret që edhe kjo e fundit të ndjekë rrugën e BE-s ashtu si edhe disa vende të tjera të rajonit. Së shpejti nisin negociatat e BE-s me Kosovën në lidhje me marrëveshjen e tregtisë dhe këta janë hapa që e bëjnë Kosovën të lëvizë drejt bllokut evropian, ka thënë Zhbogar. Ai do të jetë edhe shef i zyrës së BE-s në Prishtinë, që është nën autoritet në përfaqësuesës për politikë të jashtme të bllokut evropian Catherine Ashton. Ministria e punëve të jashtme Vesna Pushiç ka thënë se Kroacia nuk do ta mbështesë Serbinë, përkatësisht Vuk Jeremiçin, në kandidaturën për postin e kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Kandidatura e Vuk Jeremiçit ka ardhur e papritur dhe në moment të fundit, ka thënë Pushiç, duke shtuar se Kroacia do ta mbështesë Lituaninë në procesin e zgjedhjeve në Asamblenë e Përgjithshme. 10 persona kanë humbur jetën nga të ftohtët në Evropën Qendrore dhe Lindore. 30 njerëz raportohet të kenë vdekur në Ukrainë vetëm në 5 ditët e kaluara. Policia në Poloni ka bërë të ditur për 5 viktima të reja të martën, duke çuar në 27 numrin total të vdekurve gjatë janarit. 2 njerëz janë ngrirë në Rumani, 3 në Serbi dhe 1 në Bullgari. 18 qytete bullgare, përfshirë dhe kryeqytetin Sofia, kanë regjistruar 31 janarin më të ftohtë prej se kanë nisur matjet 100 vjet më parë. Temperatura sot ka shënuar minus 29 gradë Celsius. Këshilli i Sigurimit i OKB-s fillon sot debatin për një rezolutë të re mbi Sirinë. Drafti evropiano-arab mbështet një plan të Ligës Arabe që synon përfundimin e dhunës në Siri. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Susan Rice ka kërkuar nga OKB-ja që të përfundojë neglizhencën ndaj dhunës në Siri, që deri më tash ka lënë të vdekur më shumë se 5000 persona. Aktivistët për të drejtat e njeriut në Siri thanë se për 2 ditë më shumë se 180 njerëz janë vrarë në rrethina e Damaskut. Gara për të zgjedhur kandidatin presidencial të Partisë Republikane në SBA vazhdon sot në Florida. Sondazhet e publikuara para votimeve të sotme tregojnë se ish guvernatori i Massachusetts Mitt Romney kryeson me 2 shifra ndaj rivalit të tij kryesor Newt Gingrich. Gjatë fushatës para komunitetit të pensionistëve në Florida, Romney ka kënduar këngën America the Beautiful.
Oh beautiful for spacious skies, for amber waves of gray.
Ish senatori Rick Santorum dhe kongresisti Ron Paul janë po ashtu kandidat për emrimin e Republikan, por në bazë të sondazheve të opinionit ata mbeten shumë prapa. Statistika zyrtare të Bashkimit Evropian tregojnë se papunësia në eurozonë ka përfunduar vitin 2011 në nivelin 10.4%. Kjo thuhet se paraqet një rekord të ri prej lansimit të monedhës euro në vitin 1999. Eurostat ka bërë të ditur se afro 16.5 milion njerëz kanë qenë të papunë në zonën 17 anëtarëshe në fund të vitit të kaluar. Ndoqë të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, debatohet për miratimin e rezolutës me të cilën parashihet përfundimi fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Për të diskutuar në këtë temë, në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, apo më dëgjon?
Po, Fatmir, po ndëgjohemi.
Disi pritej që deri tash seanca të përfundoj. Pra, a ka përfunduar seanca dhe është miratuar rezoluta e propozuar nga PDK-ja? Ziadin?
Sa po ka përfunduar seanca jashtëzakonshme, ku me 83 vota për, 13 kundër dhe një abstenim, kuvendi miratoi rezolutën me të cilën zotohet se do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin nga paku e presidentit Atisari në mënyrë që mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës të përfundojë në fund të këtij viti. Rezoluta është propozuar nga Partia Demokratike dhe është përkrahur nga të gjitha subjektet parlamentare përveç lëvizjes së vetëvendosje. Teksti harmonizuar i rezolutës është lexuar nga shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci. Rezoluta fton edhe qeverinë e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar për të kompletuar zbatimin e planit të Atisarit në mënyrë që ndryshimet kushtetuese të harmonizohen në fund dhe të bartën përgjegjësitë nga zyra civile ndërkombëtare tek institucionet e Kosovës. Miratimi i kësaj rezolute është mbështetur nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai tha se me këtë vendim kuvendi po miraton përfundimin e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe fillimin e pavarësisë së plotë të Kosovës. Përveç partive në pushtet, rezoluta është mbështetur edhe nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kurse është kundërshtuar nga subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti Visar Ymerin nga Lëvizja Vetëvendosje as kjo parti politike nuk pajtohet që kuvendi Kosovës ti miratoj obligimet nga pakuja presidentit Atisari, pa u përcaktuar se cilat janë ato obligime. Ai tha se kushtëzimet e bëra për fundin e mbikëqyrjes ndërlidhen me veriun e Kosovës, çka sipas tij mund të çojë deri te një status special për të pjesë të vendit. Fatmir?
Kjo rezolutë po bëhet pas konkluzioneve të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. A mund të veçosh thekset kryesore të debatit që ndërlidhen me fundin e mbikëqyrjes, e sidomos ato që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës? Ziadin?
Po, Fatmir, rezoluta sot me kuvendit pason pikrisht konkluzionet e grupit drejtues ndërkombëtar për fundin e mbikëqyrjes, duke lënë si parakushte përparimet që duhet arrijen në veri të Kosovës. Duke i u referuar pakos së presidentit Atisari, këto përparime nënkuptojnë bajtjen e zgjedhjeve lokale në tri komunat veriore, formimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut, si dhe normalizimin e gjendjes atje. Gjatë debateve, disa nga deputetët kanë shprehur dyshimet që gjendja në veri të Kosovës do të shënojë përparime marrë parasysh trendin e zhvillimeve aktuale në këtë pjesë të Kosovës. Gjithashtu deputetët kishin vërejtje edhe në tekstin e rezolutës së miratuar për shkak të formulimeve të cilat u cilësuan me shumë kuptime. Deputeti Berim Shala tha se në fund Kosova mund të përmbyllë pavarësinë, por në fakt mund të jetë zhgënjur për shkak të gjendjes në veri. Mendimet të tilla kishte edhe nga deputetët e Partisë Demokratike, si edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Derisa subjektet politike në Kosovë duket se po e presin përfundimin e reformave zgjedhore dhe kushtetuese, për fillimin e një veprimtarie për procesin e ri zgjedhor, zyrtarë ndërkombëtar theksojnë rëndësinë e zgjidhjes së të gjitha rasteve që kanë të bëjnë me manipulimet në votimet e fundit në Kosovë. Ekspertët të zgjedhor theksojnë se pas zgjidhjen e të gjitha këtyre rasteve nuk mund të ketë zgjedhje sipas standardeve evropiane, ndërsa në prokurorinë e shtetit thonë se gjatë javës së ardhshme do të publikohet raporti lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me zgjedhjet e 12 dhjetorit të vitit 2010. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Në javën e ardhshme, Prokuroria e Shtetit pritet të publikojë raportin vjetor lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më 12 dhjetor të vitit 2010 në Kosovë. Lajmin ia bëri të ditur Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e kësaj prokurorie, Liridona Kozmashi, e cila megjithatë nuk dha detaje për rezultatet e deri tashme rreth shqyrtimit të këtyre lëndëve.
Raporti vjetor për lëndë që kanë të bëjnë me keqpërdorimet e mundshme gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë është duke u përgatitur. Shpresojmë që gjatë javës së ardhshme të jetë i gatshëm. Megjithatë, për vendimet e gjykatave, gjykatat janë kompetente, flasin dhe jo prokurorit.
Bazuar në raportin 6 mujor të prokurorisë së shtetit për këtë çështje, mësohet se në 191 ankesa për manipulime zgjedhore që janë dërguar prokurorisë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, janë akuzuar 502 persona. Prej të gjithë këtyre rasteve që nga 30 dhjetore i 2010-ës deri në verën e atij viti, thuhet se janë mbyllur 9 raste, një dinamike punës e cila ka shkaktuar kritika qoftë në vend ashtu dhe në rrafshin ndërkombëtar. Thirrjet e vëzhguesve ndërkombëtar të zgjedhjeve për të adresuar të gjitha rastet që kanë të bëjnë me parregullsitë gjatë zgjedhjeve të parakohshme në vend, u ritheksuan sërish javën e kaluar në raportin e fundit për Kosovën të Parlamentit Evropian. Eurodeputetja Ulrike Lunacek shfaqi shpresën që rezoluta në fjalë të nxisë dinamikën e punës në zgjidhjen e rasteve që kanë të bëjnë me manipulimet në zgjedhje.
I hope it already has and I hope it also will make when it gets voted in the plenary.
Shpresoj se ajo ka ndikuar tashmë dhe se pas miratimit ta bëj të qartë, jo vetëm se duhet të qartësohen pa rregullsitë gjatë votimeve e që keq përdoruesit të vijnë para drejtësisë, por ne gjithashtu kërkojmë politikanëve që reformat e premtuara zgjedhore dhe kushtetuese të përfundojnë me kohë, tha Lunacek në një prononcim dhënë radios. Njohësit e procedurave zgjedhore në Prishtinë akuzuan partitë politike për mungesë të vullnetit politik për të këmbgulur në zgjidhjen e rasteve që kanë të bëjnë me manipulimet në zgjedhjet e dhjetorit të 2010-s. Zait Gjemajli tha se prokurorit dhe gjykatat përkatëse nuk kanë trajtuar, ashtu si që kishin deklaruar, me prioritet lëndët që kanë të bëjnë me manipulimet në ato zgjedhje.
Unë jam i sigurt se nuk edhe partitë politike nuk kanë qenë të interesuar që me çuket qarse deri në fund. As me insistu edhe as për ergonëve gjysore, më më thonë nga pak që nështë edhe gjysori për ndikohet nga pak edhe nga partitë politike, por në qofë se që shtë vazhdan, vërtet unë e besaj se nuk jemi të gatshëm na të mojmë se ma standarde dhe rëpërën të mojmë gjithë plira.
Ky vlerësim u hodhë poshtë nga zëdhënësja e prokurorisë së shtetit Kozmashi.
Këto lëndë janë duke u trajtuar me prioritet, janë trajtu me prioritet që prej datës 30 dhjetor 2010, kur janë pranu në punë nga paneli zgjedhor, ndërkaq asnjëherë në këto lëndë, asnjë lëndë tjera nuk ka pasur ndikime nga politika.
Pa parajgjuar pengesat eventuale që mund të kenë ndikuar në dinamikën e deritashme të punës së prokurorive, gjykateve rreth zgjidhjes së lëndëve për parregullsitë në zgjedhjet e fundit, Lunacek theksoi nevojën për një sistem të pavarur të drejtësisë.
If that were the case, then I would also ask the political parties to.
Po që se do të ishte kështu, atëherë do t'u bëja thirrje partive politike të tregojnë më shumë për kushtim dhe ta bëjnë të qartë se këto gjëra nuk bën të ndodhin më. Natyrisht se mbështes një sistem të pavarur të drejtësisë, andaj dhe nuk duaj të kishte ndikime politike me të cilat gjykatave do t'u pamundsoi ta kryejnë punën e tyre, vlersoi ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se një zgjidhje speciale për veriun e Kosovës, e cila propozohet me planin 4 pikësh të kryetarit serbe Boris Tadić, nuk përfshihet me dokumentin e Ahtisarit. Analisti Behlul Lebeçaj thotë se zgjidhja e tillë nënkupton modelin e Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë dhe kjo do të ishte një farë bombe e kurdisur e cila do ta pengonte funksionimin e Kosovës. Edhe analisti Arben Qirezi e kundërshton këtë plan, duke thënë se propozimeve të këtilla që vijnë nga Beogradi nuk duhet kushtuar vëmendje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Në planin 4 pikësh të kryetarit të Serbisë Boris Tadić mund të gjenden disa aspekte të cilat përputhen me dispozitat e dokumentit të Ahtisarit, në bazë të të cilit Kosova shpalli pavarësinë e saj, por ky plan mbetet i papranueshëm, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Plani i kryetarit serb Tadić përfshin një zgjidhje të veçantë për manastirët ortodokse serbe dhe administratën e tyre, garanci të veçantë për serbët në enklava, zgjidhjen e çështjes së pronave të qytetarëve serb të Kosovës dhe një zgjidhje speciale për veriun në Kosovës. Analisti Belul Beçaj vlerëson se zgjidhja speciale për veriun në Kosovës është krejtësisht në kundërshtim me dokumentin e Atisarit, për shkak se një gjë e tillë do të mund të nënkuptonte një parlament dhe një qeveri për veriun në Kosovës, ngjashëm me modelin e Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Tre pika të cilat ti përfshin, janë objektivisht domethënë pjesë që janë planin e Atisarit për gazetë kushtetutën e Kosovës. E vetëm çështja që është sipas mendimit tim me të vërtetë politikisht diskutabile, nëse domethënë krijohet një ta them parlament specifik i veriut dhe një qeveri specifike veriut, ajo domethënë është vetëm një bombë kudisur e cila do ta defunksionalizojë Kosovën sa herë ka nevojë pushtetin serb dhe sa herë ka nevojë serbët që janë krijues apo sajus të atij entiteti në veri të Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Arben Qirezi, i cili një zgjidhje speciale për veriun e Kosovës e vlerëson si diçka që është krejtësisht jashtë dispozitave të dokumentit të Atisarit. A i thot se brenda planit të Tadiçit ka edhe propozime tjera me qasje si që quana i diskriminuese.
Nëse duhet mund të kuptohet si një propozim për autonomi teritoriale, pakoja Atisarit këto e përjashton në mënyrë decidive. Po ashtu, është mjaft e pakuptueshme çështja e mbrojtjes së pronësisë serbe. Pronësia e serbëve të Kosovës nuk është në ndonjë atak nga askush. Kjo mbase i nxon shumë periudhës së politikës së Miloševićit, kur shitblerjet e pronësisë ndërmjet etnive të ndryshme në Kosovë kanë qenë të ndaluara me lezë.
Ndryshe qoftë përfaqësuesit e opozitës, qoftë ata të opozitës në Kosovë kanë kundërshtuar planin e kryetarit serb Tadić, duke thënë se janë të papranueshme propozimet që motojnë zgjidhje jashtë dokumentit. Megjithkëtë, analisti Beçaj vlerëson se duhet shqyrtuar ngjashmëritë që plani Tadiçit mund t'i ketë me dokumentin e Atisarit.
Ka shumë ngjashmëri, ka shumë elemente që ngërthejnë plani i Atisarit, kështu që a priori të hudhët diçka që është në gjatë një gjest i vullnetit e mirë për të tejkaluar një problem shumë serioz, besoj se është për t'u analizuar dhe nuk është mirë që a priori të hudhët.
Por analisti Qirezi shpreh mendimin se zyrtarët institucional të Kosovës nuk duhet t'i kushtojnë shumë vëmendje planit të Tadiçit, por zgjidhje t'i gjejnë me partnerët e tyre serb të Kosovës në institucionet e vendit.
Mendoj se këto lloj bombash, të cilat hidhen her pas here nga Beogradi, nuk duhet të marrin ndonjë vëmendje të veçantë. Domethënë nuk mund të lejojmë që Beogradi që ta diktojë agjendën politike kosovare. Mendoj se tani për tani qeveria e Kosovës dhe partitë politike kanë partner brenda pakisë të Kosovës, duke përfshirë edhe pakisën serbe. Mendoj se është zëri saj ai që duhet të ndëgjohet në Kosovë.
Sidoqoftë, dokumenti i Atisarit mbetet oferta e vetme që institucionet e Kosovës ofrojnë për zgjidhjen e çështjes së veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zjarri që mbrëmë ka përfshirë një kishë në Labunishte të Strugës, duket se i ka shtuar tensionet në këtë rajon të banuar me popullate të përzier etnike. Përfaqësuesë ndërkombëtar kanë bërthirje për ulje të tensioneve. Policia po i zhvillon hetimet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po punojnë për hetimin e kësaj ngjarje që kanë ngritur tensionet në këtë rajon me popullatë përzier etnike.
U vizot e votek tamë, treba dhe gju të fërdët.
Hetimet janë rrjedhësi për në vendin e ngjarje së ndodhen ekipet e specializuara për të përcaktuar dëmet dhe motivet e që qua në shpërthimin e zjarit. Për këtë ngjarje jemi njoftuar nga banorët e Labunishtës, madje ka informacione se dhe ata kanë marrë pjesë në shuarjen e tij, por gjithçka do të dihet pas përfundimit të hetimit që pritet të zgjas, pasi ngjarja ka ndodhur mbrëmje von dhe me që nuk ishte kushte hetimi u vendos të zhvillohet sot. U shpreh Stefan Dimovski, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Lidhur me këtë rast është prononcuar edhe kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka dënuar këtë vepër duke kërkuar ndryshimin e plotë të saj, ndërsa hedh dyshime mbi autorët e mundshëm.
Dyshoj se mund të jenë edhe të përkatësisë ortodokse sepse këtë punë nuk e bëjnë qytetarët musliman të Labunisës. Ata të gjithë kur kanë parë domethënë zjarrin, kanë çuar ujë dhe kanë punuar deri në shuarjen e zjarrit. Kështu që dyshohet në persona të tjerë, mund të them lirisht se të gjithë këto provokime vijnë nga jashtë dhe mund të jetë edhe ky provokim i radhës vetëm e vetëm që të mbajnë tensionin akoma të lartë në qytetin e Strugës.
Sot e kreju i srugës së Merku, duke shtuar se me këtë provokim atentohet të minimizohen provokimet të tmerrshme si shprehet ai në karnevalin e Vevçanit, një komunë kjo e vogël e rajonit të srugës e banuar me popullat maqedonase dhe e cila çdo vit organizon një karneval ku përqeshen personalitetet e politikës, por këtë vit ka pasur edhe defilime tjera që janë konsideruar fyese, madje për disa pjesë të këtij manifestimi kishte reaguar edhe Greqia, pasi pjesëmarrësit bartnin në dorë një arkivol me flamurin grek që nga Athina ishte komentuar se varrosi e shtetit grek. Por kryetari i komunës së Srugës beson se këto ngjarje të pahishme do të mbeten të kaluara dhe do të rikthehet bashkëjetesa e njohur në këtë rajon.
Edhe tani apelojmë që njerëzit mos bien prej provokimeve dhe ta mbajnë dhe matutje bashkëjetesën në qytetin e Srugës dhe bashkarisht, domethënë të gjithë entitetet punojmë në mirëqenien e qytetarëve dhe sigurisht në perspektivën e gjeneratave që vinë.
Ndërkohë zhvillimet në këtë qytet po ndiqen me vëmendje dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, atje sot kanë qëndruar delegacione të OSBE-s, BE-s dhe të ambasadës së SBA-s. Ata kërkojnë nga pushteti të zbartë të gjitha rastet në Srug dhe të nxjerrë paradrejtësisë autorët e tyre. Marrëdhëniet e mira ndër etnike janë të domosdoshme në çdo shtet, përfshirë këtu edhe Maqedoninë, thuhet në reagimet e përfaqësuesve ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që ta nënshkruajnë një marrëveshje e cila i obligon shtetet anëtare që ta mbajnë buxhetin e tyre nën kontroll. Megjithatë, Britania dhe Çekia kanë thënë se do të mbesin jashtë kësaj marrëveshjeje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
25 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar për një traktat të ri fiskal që imponon një disiplinë fiskale në eurozonë, duke e kërkuar nga nënshkruesit që të përfshinë rregullat e një buxheti të balancuar në legjislacionin e tyre kombëtar. Nuk janë përfshirë në traktatin Republika Çeke dhe Mbretëria e Bashkuar. Traktati i ri do të nënshkruhet nga liderët e Bashkimit Evropian në një summit që është paraqitur të mbahet më 1 dhe 2 mars dhe do të hyjë në fuqi pasi që të ratifikohet nga 12 shtete. Procesi lejon fillimin e funksionimit të tij, madje edhe nëse Irlanda, e cila me kushtetut është e obliguar të mbajë referendum për traktatet ndërkombëtare, vendos ta hedhë atë në votim. Mbretëria e Bashkuar, e cila refuzoi atë që njihet si kompakt fiskal në një summit të ngjashëm në dhjetor, do të jetë e pranishme në summitet e ardhshme të eurozonës si një vëzhguese, ndërsa Republika Çeke mund të bashkohet në një fazë të mëvonshme. Praga ka kërkuar më shumë kohë për të studiuar dokumentin. Nënshkruesit e tekstit janë përkushtuar për buxhetet të balancuara dhe kanë pranuar pasojat automatike, po që se dështojnë të arrin caqet të dëshiruara. Gjykatës Evropiane të Drejtësisë do të jepet kompetenca që të verifikojë zbatimin e marrëveshjes. Kryeministri suedez Fredrik Reinfeldt tha pas takimit se është me tekstin. Mund të thuhet se kjo forcon ndikimin ton që ka qenë me rëndësi për ne, tha Reinfeldt. Liderët arritën marrëveshjen për traktatin pas një zgjidhjeje kompromisi në lidhje me pyetjen nëse vendet që nuk bëjnë pjesë në eurozonë duhet të lejohen të marrin pjesë në samitet tjera të eurozonës të propozuara në marrëveshje. Takimi gjysmë ditor që kishte për qëllim stimulimin e rritjes ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës në kohën kur qeveritë në Evropë shkurtojnë shpenzimet publike dhe porisin taksat për zgjidhur problemet e tyre me borxhet, është dominuar nga një përplasje mes Francës, e cila dëshiron të pjesëmarrje në samite vetëm të 17 shteteve që përdorin monedën e përbashkët, dhe Polonisë, e cila shtynte përpara pjesëmarrjen e 10 shteteve tjera që nuk përdorin euron. Marrëveshja e kompromisit për lejimin e vendeve jo anëtare të eurozonës që të marrin pjesë të paktën në njërin nga dy samitet është refuzuar para takimin nga kryeministri polak Donald Tusk.
Polska podobnie jak wiele innych państw jest gotowa wziąć.
Polonia sikurse edhe shumë vende tjera është e gatshme që të marrë përgjegjësinë për kompaktin fiskal, por në një kusht, që edhe shtetet tjera të marrin po ashtu pjesë në procesin vendimarrës të ekzekutimit të kompaktit fiskal, tha Tusk. Varshava ka heshtur kur një rasht i tekstit është shtuar, e i cili tregon kushtet se kur një shtet jo antar i eurozonës mund të marrë pjesë në samite. Liderët po ashtu kanë diskutuar përpjekjen e dytë për të shpëtuar Greqinë nga falimentimi, edhe pse kjo temë nuk ishte në agjendë zyrtare. Gjatë fundjavës, zyrtarët gjerman sugjeruan që ta vënë nën kontrollin e Bashkimit Evropian buxhetin e Greqisë, në mes të kritikave se borxhi që ka kapluar shtetin mediteran ka bërë që të dështojnë reformat e premtuara dhe shkurtimet e ashpra buxhetore. Athina ka përjashtuar këtë sugjerim duke e quajtur shkelje të suverenitetit kombëtar, një pozicion me të cilin janë pajtuar shumica e liderëve në samit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka bërë një koment të rallë lidhur me sulmet e aeroplanave pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në territorin e Pakistanit. Në këtë mënyrë ai e konfirmoi se sulmet e tilla po ndodhin dhe ka sugjeruar se raportet për viktimat civile nga këto sulme janë të egzageruara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjatë një diskutimi në një forum në internet, presidenti Amerikan Barack Obama e ka pranuar se shumë me sulme të aeroplanave pa ekuipazh bëhen në rajonet e Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Ai tha se sulmet në mënyra të tjera kundër militantëve të Al-Qaidës ose të Talibanëve në Pakistan do të involvonin me gjas aksione më shqetësuese ushtarake sesa ato në të cilat ne jemi të angazhuar aktualisht.
I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties.
Dëshiroj që të siguroj popullin që të kuptoj se aktualisht aeroplanet pa ekuipazh nuk kanë shkaktuar numër të madh të viktimave civile. Në pjesën më të madhe ato kanë qenë sulme shumë precize kundër Al-Qaidës dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Ne jemi shumë të kujdesshëm se si ato janë në ndërmarrë. Mendoj se ekziston një lloj perceptimi se ne vetëm i dërgojmë këta aeroplana për të sulmuar, por këto janë përpjekje të fokusuara kundër njerëzve që janë në listën e terroristëve aktiv e që po përpiqen t'i dëmtojnë amerikanët, t'i godasin kapacitetet amerikane dhe bazat amerikane e të tjera, tha presidenti Barack Obama. Pakistani e ka pranuar avantazhin taktik të sulmeve me aeroplane pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, por duket të sikur nuk i ka dhënë rëndësi të madhe konfirmimit të presidentit Obama për sulme në tokën pakistaneze. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, Abdul Basit, i tha agjensisë AFP se pavarësisht nga avantazhet taktike të sulmeve me aeroplana pa ekuipazh, ne kemi pikpamje të fortë se ato sulme janë jo ligjore, kundërproduktive dhe rrjedhimisht të papranueshme. Nga dokumentet e diplomatike të Shteteve të Bashkuara që rrodhen në opinion nga WikiLeaks-i në fund të vitit 2010, shihet se liderët ushtarak dhe civil të Pakistanit privatisht i kanë mbështetur sulmet me aeroplana pa ekuipazh të Amerikës për kundër dënimit publik të kësaj praktike. Mbështetja ushtrisë pakistaneze për këto sulme ka përfshirë edhe shkëmbimin e dhënave të inteligjencës së nevojshme për marrjen në shënjestër të militantëve të Al-Qaidës në Pakistan. Pakistani kishte lejuar që Shtetet e Bashkuara të përdorin bazën ajrore Shamsi në pjesën perëndimore të Pakistanit për rimbushjen me karburante të aeroplanave pa ekuipazh. Sipas disa vlerësimeve, baza Shamsi ishte qendër për programin e agjencisë CIA për aeroplana pa ekuipazh. Por Islamabadi e kishte urdhëruar personelin ushtarak amerikan që të largohet nga Shamsi në vitin 2011 për shkak të përkeqësimit të raporteve lidhur me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara, nga e cili u vra lideri Al-Qaidës Osama bin Laden në muajin maj. Zyrtarët e Pakistanit të thonë se Islamabadi tash po e rishqyrton në tërsi aleancën në Shtetet e Bashkuara, derisa aktualisht po e mban të mbyllur kufirin e tij me Afganistanin për furnizimet e NATO-s prej 26 nëntorit të vitit të kaluar. David Rohde, korrespondent i New York Timesit, fituesi çmimit të lartë të gazetareske Pulitzer, që për disa muaj ishte mbajtur i rrëmbyer nga talibanët në Pakistan, pas ikjes në vitin 2009, ka raportuar se i ka parë talibanët se si rrisin numrat e viktimave civile nga sulmet e aeroplanave pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, me qëllim që sa më lehtë të rekrutojnë luftëtarë të rinj. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës u miratua rezoluta për përfundimin e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Prokuroria e Kosovës thotë se javën e ardhshme do të publikohet raporti për lëndët lidhur me zgjedhjet e fundit në Kosovë. Zjarri në një kishë në Labunishtë të Strugës në Maqedoni duket se i ka ngritur tensionet ndëretnike. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që ta nënshkruajnë një marrëveshje e cila i obligon shtetet anëtare që ta mbajnë buxhetin e tyre nën kontroll. Britania dhe Çekia mbesin jashtë marrëveshjes. Presidenti amerikan Barack Obama e ka bërë një koment të radh lidhur me sulmet e aeroplanave pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në territorin e Pakistanit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.